To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Pozdravljeni v novi črni luknji.
Anarhističnem glasu na Radiu Študent. Danes je pred nami spet dinamična in relativno dolga oddaja. V začetku od nje bomo poslušali anarhistično okrožnico z novicami iz sveta družbenih bojev.
V osrednjem delu sledi intervju, ki ga je napravila mreža anarhističnih radijev, in sicer odsek iz Berlina. Intervju bo govoril o Anarchist Black Cross iz Belorusije, ki se ukvarja s kriminalizacijo in pa s solidarnostnimi aktivnostmi z političnimi zaporniki. Zatem pa bo bila recenzija novo nastale knjige v Zagrebu, novo prevedene knjige, ki govori o Mahnatu, imenuje pa se Stepski pirat.
V zadnjem delu oddaje bomo še osvetlili proces družbenega organiziranja v Zasavju, ki je sledil marčevski stavki knapov v rudniku Hrastnik. Začenjamo pa z aktivno mislijo oziroma živo silo.
Študentje, sedeči in poslušni.
Že od prvega šolskega dne in vse do študentskih let ti indoktrinirajo sedenje in poslušnost.
Dihanje, gibanje, misel, omejeno.
Že kot otroka te vzgojijo in poglej, kaj s človeka naredijo.
Sviz, svizec zavije čokolado v folijo.
Država hrani otroke s pesticidi. Pesticidi na meniju, v šoli, srednji šoli in fakulteti. Bolezni vzgajajo.
Sviz, svizec zavije čokolado v folijo.
Militantno učijo sedeče in poslušne. Vsi šolani, indoktrinirani, vojaki, policaji, bankirji, kabinetni ljudje, vsi delavci. V službi složni sužnji, sedeči in poslušni.
Študentje, ste videli človeka svobodne misli, osvobojen zidov in tiranov? Poglejte, kako na prostosti se giblje, kako misli in izraža svojo voljo.
Torej, študentje, na prostost dovolj sedenja in poslušnosti. Na prostost misliti voljo svojo za bodočnost našo.
Na protest!
Dovolj pesticidov na krožnikih, lažne izobrazbe, ozkih zidov v študentskih domovih.
Dovolj! Študentom se ne trguje, pa ne samo študentom, z nikomer.
Konec kapitalizma. Konec. Nova doba prihaja. Človek uma ostaja. Že se poguma napaja. Srčno svobodno voljo izraža.
Aktivna misel, aktivno telo, aktivni človek, bodočnost naša, živa sila!
Živjo!
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 Živjo svobodo! Živi, živi, živjo! Živjo svobodo! Živi, živi, živijo, živijo svobodo. Živi, živi, živijo, živijo svobodo.
Anarhistična okrožnica.
A
April je že tradicionalno razgiban mesec. Tudi tokrat so ga lokalni anarhisti in drugi radikalci izkoristili za številne poti in tovariške obiske, pa tudi za nekaj večjih regionalnih srečanj. V tokratni okrožnici vas bomo popeljali skozi nekatere aprilske postojanke boja zoper kapitalistično opustošenje. V začetku meseca se je v naših krajih v okviru evropske infoturneje zadrževal tovariš iz kolektiva Crime Think, ki je v Izoli in v Ljubljani gostoval na dveh izjemno dobro obiskanih diskusijah o vlogi anarhizma v obdobju nemirov. Svež pristop in lucidna analiza sta nedvomno bila tista dejavnika, ki sta pripomogla, da sta se oba večera iztekle v številne politično intrigantne diskusije med udeleženci. Predvsem o moči anarhistične analize in prakse v času splošne družbene mobilizacije. Hkrati je obisk obale v družbi tovariša iz Crime Thinka ponovno potrdil, da je anarhistično prisotnost moč uspešno graditi tudi izven glavnega mesta. Sledil je anarhistični sejem knjig v Zagrebu, ki pričakovano tudi letos ni odprl nekih novih politično-stimulativnih horizontov, je pa vendarle služil kot še ena točka srečanja med tovariši. V drugi polovici meseca so se med mnogimi popotniki skozi Metelkovski infošop ustavili tudi tovaršice iz Nemčije, ki so predstavile eno od aktualnih antimilitarističnih kampanj, tokrat kampanjo, ki je uperjena proti Evropskemu vadbišču za urbano bojevanje. Kampanja proti novemu zakonu o visokem šolstvu je pred tednom dni začasno kulminirala na relativno uspešnem množičnem protestu, ki je vlado zelo jasno opomnil, da se na noben način ne nameravamo brez boja odreči dostopu do študija. Protest so z izjavo podprle tudi tri lokalne oziroma avtonomne skupine Federacije za anarhistično organiziranje. V svoji izjavi so poleg absolutne podpore stališču, da mora biti javno šolstvo 100% brezplačno in dostopno za vse, izpostavile tudi še kako pomemben vidik, da naše nasprotovanje zakonu na noben način ne pomeni, da slepo krijemo hrbet univerzitetnim vodstvom, saj so ravno ta vodstva pogosto v tesnem zavezništvu z ravno istimi vladnimi predstavniki, ki nam servirajo šolnine. Aprila je na pobudo antikapitalističnega bloka v tovarni Rog potekalo tudi srečanje Ni še gotovo. To je bilo transnacionalno srečanje vstajniških iniciativ iz Slovenije in Bosne in Hercegovine. In res, na srečanje iz nemirne Bosne prišlo kar nekaj aktivnih udeležencev protestov in plenumov iz Sarajeva, Mostarja, Tuzle in Banja Luke, pa tudi lokalno, je bila udeležba dovolj široka, da je srečanje doseglo svoj namen, ta pa je bil predvsem izmenjava izkušenj in vzpostavitev transnacionalnega prostora solidarnosti in refleksije. Za posebej intrigantna so se na srečanju Ni še gotovo pokazala vprašanja o odnosu med uličnimi protesti, plenumi in ostalimi upornimi praksami, ter seveda vseprisotna kriminalizacija. Za bosanski kontekst se je kot pomembno pokazalo tudi vprašanje Evropske unije, ki ga je srečanje naslovilo preko potrebe po gradnji prostora boja in solidarnosti mimo, proti in onkraj struktur evropske oblasti. Srečanje Ni še gotovo je bilo v celoti samofinancirano in na vseh nivojih samoorganizirano. Pri njegovi izvedbi pa je sodelovalo kar nekaj lokalnih iniciativ, ki so investirale svoje resurse, čas in ostalo voljo, ter s tem omogočile izjemno lepo in produktivno srečanje. In na mesto je bila torej sklepna ugotovitev, da niti slučajno ni še gotovo. Mesec april pa je na Balkanu zaznamovalo še neko drugo srečanje, tokrat v Novem Sadu. To je bilo srečanje avtonomnih prostorov iz Balkana, ki se ga je udeležilo skoraj 100 ljudi iz celotne regije. V 4 dneh so se zvrstile številne diskusije. V gostiteljskem socialnem centru se je zgradilo igrišče za otroke. Predstavljeni so bili boji okoljevarstveni, protikapitalistični od blizu in daleč. Posebej močna je bila denimo Zasedba iz Romunije, kjer je boj proti rudniku zlata sprožil zanimivo dinamiko formiranja novih inicijativ, med njimi tudi nekaterih anarhističnih. Posebej je veselilo dejstvo, da je skvotiranje tudi v Srbiji, ki je znala v preteklosti na tem področju delovati precej depresivno, postalo realna obstoječa praksa. Saj imata trenutno tako Novi Sad kot Beograd svoje skvotirana avtonomna prostora, v katerih se razvijajo številne obetavne inicijative, med njimi anarhistični infošopi in romski vrtec. Glede na to, da je šlo v Novem Sadu za srečanje avtonomnih prostorov, je bilo precej pozornosti pričakovano usmerjeno v vprašanje legalizacije, odnosov z oblastmi in podobno. Debato je pomembno osvetljevalo dejstvo, da je bilo veliko ali celo večino prisotnih prostorov brez legalnih okvirjev za svoje delovanje, a so vendarle uspeli v svojih mestih zgraditi podporo in legitimnost. Celotno novosadsko srečanje je potekalo v blagem optimističnem duhu in je bilo izraz tega, da je delovanje onkraj komande kapitala in države ne samo možno, temveč v vzponu, vse povsod po Balkanu. Za več informacij o aprilskem brbotanju na anarhistični in drugi radikalni sceni pa se obrnite na svoje lokalne radikalne popotnike, uporabnike avtonomnih prostorov in ostale zaveznike v boju zopor podreditev vseh vidikov družbe rušilni moči kapitala. Veste, kje nas najdete.
Right.
V tokratnem osrednjem delu Črne luknje gostimo marčevski prispevek radijskega kolektiva A Radio Berlin, ki ustvarja radijske prispevke z libertarno vsebino. Kolektiv je sicer del Anarhistične federacije Berlin, ki se v okviru Federacije nemško govorečih anarhistk in anarhistov na transnacionalnem nivoju povezuje preko internacionale anarhističnih federacij. Poslušali bomo intervju s članom Anarchist Black Cross Belarus, ki se je tedni v okviru evropske infoture mudil tudi pri nas. V prispevku bomo izvedeli več o politični situaciji v Belorusiji, političnih zapornikih ter sami turi, s pomočjo katere se zbirajo sredstva za aktivno podporo zapornikov. Pa prisluhnimo.
Sagen Sie jetzt mal bitte
Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell?
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchie!
The following is an interview we made in March 2014 with an activist of Anarchist Black Cross Belarus on the anarchist prisoners there, the situation in Belarus and the neighboring countries, as well as on the planned info tour through parts of Europe starting in April 2014. For security reasons, it has been re-recorded. More information on our blog on aradio.blogsport.de. Enjoy.
What is the current status of the prisoners?
Their situation is constantly changing, and we're trying to give updates in English at abc-belarus.org each month, summarizing all the changes. So people who speak English can check it out on our website. The latest update is for January. An update for February will be posted soon.
Ihar Alinievich wrote a book in prison based on his diary. How is it being distributed, and what has the reaction been like in Belarus?
The book itself was published in 2012 with the help of publisher Radical Theory and Practice, an anarchist collective. It was published in Russia, as there's no way to do so in Belarus. Right now, the book is being distributed at several bookshops and some cultural events as well. Ihar received an award for best book written in prison in Belarus in 2013. In 2012, 1,000 copies were printed for Russia and Belarus, and another 1,000 were printed in 2013. Just for Belarus. We've seen a lot of interest in the book and the political part of society. The book has also managed to bring anarchist ideas to people who were not so close to them. It didn't necessarily turn them into anarchists, but it showed them anarchism exists and is a serious political theory.
What is the situation of anarchist work in Belarus at the beginning of 2014, and especially of anti-repression work?
There are several anarchist groups that are working actively in the country. The Initiative Against Gentrification, Food Not Bombs, Revolutionary Action, the Anarchist Black Cross. Except for Revolutionary Action, all of the groups have a specific focus or issue.
Anti-gentrification is an ever-growing issue in Germany. Could you briefly describe the form that gentrification has taken in Belarus and what people are doing against it?
It is indeed a growing problem. In many cities around the country, the old city centers are getting reconstructed into something ugly. The main focus of the anti-gentrification initiative right now is Minsk, where it is most visible. In Minsk, gentrification is happening not only in the city center, but all over the city. Housing prices are increasing, and companies are building houses in the small backyards of other houses, just to make it as packed as possible. Another force behind gentrification is business. In the city center, there isn't very much space left for office buildings, so they try to get the best spaces they can, even by destroying public infrastructure. For example, one project is to destroy the new bus station and build a business center for the Russian gas company Gazprom in its place. The World Hockey Championship is yet another reason for gentrification. An entire single-use infrastructure is constructed for the arriving tourists. People mostly use legal means of struggle, writing complaints, participating in public debates, and so on. Sometimes it helps, sometimes not. Some people also occasionally do some illegal actions, like destroying fences, blocking workers from going to work, or holding illegal demonstrations against the construction plans next to their houses.
What does your anti-repression work at ABC Belarus entail, concretely?
As far as anti-repression work goes, you can split it up into two parts: preventing repression and dealing with its consequences. The first part includes educating different groups on how to deal with repression. From time to time, there are trainings about how to communicate with police, dealing with police raids, secret police tactics, and so on. These trainings are planned taking the specific target group into account and the threats that that group might face from the state apparatus. The second part takes place once the pressure is already on people, when they are detained, arrested, confronted by the secret police. In these cases, we try to provide people with advice on what to do and best practices, and also to support them financially where necessary. Right now, there are two cases against anti-fascists in Brest that require financial support for lawyers, fines, products, and books in prison. Apart from that, we try to advocate for the necessity of taking security precautions before anything happens. Sometimes you have to explain to people why they need a training or why they should read a brochure if they are not facing repression right now. The general level of repression is still quite high. People get in trouble just for being noticed participating in some initiatives.
Do you have the impression that the strategy is working? In what way?
Well, without a direct strategy, we can't analyze whether or not it is working. Including anarchists in the list of political prisoners did affect their situation and gave way more publicity to their cases in the opposition media and outside of the country. And the whole thing helped one of the guys to get out of prison, although he had to write a letter of apology to the president. Now he is safely outside the country.
Ukraine, a direct neighbor of Belarus, is experiencing major changes at the moment, even with the possibility of war. Do you have contacts with comrades there? If so, how can solidarity be expressed in this context?
We do have contacts with people in the Ukraine, but the information we get about the situation differs depending on who is sending it. For sure, right now the movement requires everything from money to psychological support. However, people providing support should be aware that some groups have started working with nationalists, and their support might end up in the hands of those nationalists.
Can you tell more about these anarchist groups working with nationalists? This sounds like a strange alliance.
Those groups justify doing so as a necessity of revolutionary times, and also with the fact that these nationalists are using more and more leftist rhetoric in their criticisms of economic and social systems. The solutions they suggest are also a mixture of anarchism and nationalism. As far as the individual groups, it's hard to point out which ones specifically are doing this, as the situation is quite unclear, but Narodny Nabat, for instance, is working with Autonomny Opir, who are autonomous nationalists.
In Russia, Vladimir Putin is clamping down on the possibilities of civil society, and especially for the LGBT community, life is getting very hard over there. Through your contacts to ABC Moscow and other groups, have you gotten the impression that there is an increased necessity for anti-repression work in Russia? Or is the Western view of a rapidly evolving police state there a distorted view of the situation?
The situation with so-called political freedoms in Russia is getting worse and worse each year. It is not developing so rapidly as it has in Belarus, for example, but judging from news and information from comrades, it's clear that repression is growing worse as the Russian government becomes more and more reactionary. Taking this into account, more and more anti-repression work is necessary to allow the movement to survive and grow, even in the face of permanent state repression.
Starting in April, you are planning a new solidarity and information tour through Europe. Where can people meet you?
Well, they can meet up with us in Germany, France, Spain, Switzerland, Austria, the Czech Republic, and maybe some more countries in Eastern Europe. The specific dates for different countries have different statuses right now. Some haven't been confirmed yet. If you are living in one of those countries and are interested in the topic, just check your local anarchist events and maybe we'll be there.
What's new about this tour? What can people learn who were already at one of your events last year?
On this tour, we want to focus a little bit less on the subject of Belarus as such, and a bit more on the current state of the repression of the anarchist movement and our ways of dealing with it. We don't want to talk so much about the country we are coming from, but rather about the experiences we've had fighting everyday repression in that country.
Last year, and already in 2011, you made tours through Europe. What were your experiences with them, on a political, financial, or even human level? Were you able to establish long-lasting links?
Both info tours were important. We were able to get in contact with people who are doing solidarity work, We learned from people and managed to bring up issues that people were not so familiar with as well. We raised some money, which we're still using right now. We also were able to get in touch with people who are providing us with long-term support, sending funds from time to time, and helping us with other important things. On these info tours, we found comrades and friends with whom we are developing common projects and bringing the world closer to the utopia we are fighting for.
Maknovchina, Maknovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Maknovchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Maknovchina les avait jetés au vent. Maknovchina, Maknovchina, armée noire de nos partisans. Combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant. Mais bientôt la Maknovchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Maknovchina l'a dispersée dans le vent. Maknovchina, Maknovchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulaient chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Maknovchina, Maknovchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Maknovchina, Maknovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Napovedujemo revolucijo!
Knjiga je orožje.
Znana zagrebška anarhistična založba DAF je pred kratkim objavila hrvaški prevod romanizirane biografije ukrajinskega anarhističnega revolucionarja Nestorja Ivanoviča Mahna. Gre za knjigo Stepski pirat mladega poljskega pisatelja Stanislava Ljubenskega, ki bo hrvaško izdajo v petek 2. maja v zagrebški knjižnici Bogdana Ogrizoviča predstavil tudi osebno. V knjigi bosta govorila tudi profesor Zagrebške filozofske fakultete in aktivist Hrvoje Jurič ter prevajalec Adrian Cvitanovič. Ljubenski je skozi življenje Mahna predstavil eno izmed najrazburljivejših obdobij ukrajinske zgodovine, tisto med letoma 1917 in 1921. Mahno je leta 1917 prišel iz ruskega zapora in je v svoji rojstni vasi Guljajpolju v jugovzhodni Ukrajini začel deliti zemljo kmetom in ustvarjati anarhistično enklavo in v vasi sredi stepe uresničil neodvisno delovsko-kmečko republiko. Njegovi privrženci so ga poimenovali Batko, očka. Peli so, da se ne bodo bojevali ne za Lenina, ne za Trockega, temveč zgolj za Batka Guljajpolskega. V boju za neodvisnost ozemlja se je spopadel z bolševiki, s katerimi je sicer sodeloval v boju proti ostankom ruske cesarske vojske. Mahno je ena tistih zgodovinskih osebnosti, ki je v lastni želji za svobodno družbo brez velikih misli in politike spodbudil ter vodil revolucionarno gibanje. Z anarhistično teorijo se je spoznal v zaporu, tudi osebno pa se je srečal s Kropotnikom. A teorija ga ni preveč zanimala, temveč anarhizem v praksi. Ljubljenski Mahna in z njim povezane zgodovinske dogodke opisuje dokumentaristično, pogosto, hladno in faktografsko, ne da bi kazal emocij do Mahna in njegovega početja. Mahno je bil surov, včasih tudi krut, ljudje so se ga bali, a hkrati tudi spoštovali. Avtor je v svojem nepristranskem pristopu kraje, v katerih se je Mahno nekoč bojeval, obiskal in se tudi sam prepričal, da mahnovščine tam ne omenjajo preveč. Glede na odlično poznavanje ukrajinske zgodovine, smo z Ljubenskega vprašali, ali današnje stanje v Ukrajini sploh lahko primerjamo s časi, ko se je bojeval Mahno. Ljubenski odgovarja.
Tako takrat, kot danes, gre za boj proti oblastem, a se je Mahno bojeval proti celotnem sistemu. Verjel je tudi, da se je bojeval za svobodo ljudstva. Želel je totalno spremembo. V Ukrajini pa se danes ne bojujejo, da bi spremenili sistem. Po odhodu enega predsednika bodo izvolili drugega.
Zanimalo nas je še, zakaj danes v Ukrajini ni močnega anarhističnega gibanja, ki bi se lahko uprlo vladi in ultranacionalistični opoziciji. Ljubenski odgovarja.
Boj za nadomeščanje enega predsednika za drugim ni anarhistični boj. Poleg tega se Ukrajina bojuje za več neodvisnosti kot država. Biti levičar za mlade več ne pomeni biti v trendu. Mladi postajajo nacionalisti. To se dogaja v celotni postkomunistični Evropi.
Avtor še dodaja, da sicer verjame besedam velikega poljskega voditelja, maršala Pelsudskega, ki je nekoč dejal, da kdor v mladosti ni bil socialist, bo v starosti prasec.
Napovedujemo revolucijo!
Marca nas je prebudila stavka rudarjev v rudniku Hrastnik Trbovlje, ki so morali v jamo, da bi se izborili tisto minimalno, kar jim pripada. Stavka se je zaključila z uresničitvijo stavkovnih zahtev oziroma zagotovili predsednice vlade glede uresničevanja leteh. Rudarska stavka je zgradila takrat močno lokalno podporo, med drugim je nastala tudi inicijativa imenovana Sila. Ta je prejšnji petek v Delavskem domu v Trbovljah organizirala shod za Savčanov, poimenovan Mat Kurba, drugač bo treba. Zdaj se nam je v etru pridružila aktivistka inicijative Hana, s katero bomo spregovorili nekaj več o inicijativi in o tem shodu, ki je potekal prejšnji petek. Živjo, Hana.
Lep pozdrav.
Nam lahko za začetek mogoče osvetliš proces, ki je vodil k organizaciji tega srečanja prejšnji teden, kako je nastala inicijativa Sila, kdo jo sestavlja in kakšni so vaši cilji?
Ja, Sila je civilna inicijativa, ki je nekako spontano in organsko nastala na mestu rudarske stavke kot podpora rudarjem. In Sila se je tudi spontano premakla naprej, ker je ta situacija, v katero so se znašli rudarji, pač samo del širših socialnih, ekonomskih in političnih težav, ki so seveda rezultat neoliberalne politike. Tako da Sila je postala inicijativa, se zauzema za konkretne in globoke sistemske spremembe v Zasavju in ne pristaja več na površinske in začasne rešitve. Zasavje je namreč v zadnjih letih odvisno od državnih pomoči, od samovolje lokalnih gospodarsko-političnih navez in mi smo potisnjeni v ozadje in medtem, ko se v varnih sobah pišejo neke visokoleteče razvojne strategije, ki bodo mogoče nekoč nekdaj odprla 5 delovnih mest velike Zasavčanu, že danes tukaj in zdaj bije bitko za preživetje in to je nasilje in omejevanje svobode in to je sistematično brisanje človeškega dostojanstva in s tem se pač ne moramo strinjati in v tem ne bomo sodelovali. In to je bila nekako tudi izhodiščna tema, ki se je odprla na tem samoorganiziranem vsezasavskem ljudskem shodu, s tem, da smo takoj na mestu začeli iskati tudi konkretne rešitve. Načeloma smo odprli 3 problemska področja in ustanovili delovne skupine in sicer na področju skupnosti in bivanja. To je skupina, ki se ukvarja z vprašanjem oblikovanja močne in povezane in solidarne skupnosti. Druga skupina je skupina delo in sociala, ki se bo konkretno ukvarjala s socialnimi problemi v Zasavju in iskala rešitve. Tretja skupina je pač okolje in prostor, ki se bo ukvarjala z rešitvami na okoljskem področju, ki jih Zasavje kot eno najbolj onesnaženih regij nujno potrebuje. Ukvarja se pa tudi z vprašanjem, kako doseči okolju prijazno energetsko samooskrbo. Tako da civilna inicijativa je po shodu nekako tudi postala skupnost aktivnih Zasavčanov, Zasavk, ki si želijo sprememb.
Torej, Zasavčani in Zasavčanke ste vzeli stvari v svoje roke, kar je tudi najbrž edini način, da se danes kaj doseže in spremeni. Ja. Mogoče lahko še poveš, torej v Sili, to je inicijativa posameznikov in posameznic, ali so vključene tudi kakšne druge že obstoječe inicijative in skupine in pa ne vem, mogoče kakšen odnos gradite do političnih strank, če so te sploh aktivne v Zasavju?
Sila pač zajema in v silo so dobrodošli tudi vse civilne inicijative, ki se zauzemajo za spremembe. Sila sicer ima svoj političen program, normalno, ker si želi spremembe, ampak Sila ni in tudi ne bo postala strankarsko opredeljena, se pravi, kar se tiče našega odnosa do te politične konstelacije je odločilno odklonilen.
Nam lahko poveš tudi, kakšni so plani za naprej. Ta shod je torej bil očitno zelo produktiven, vzpostavljene so bile 3 delovne skupine, če prav razumem. Kakšna je perspektiva za te inicijative oziroma za te delovne skupine? Kaj boste pripravili v bodočih tednih, mesecih?
Naš naslednji plan je zorganizirati naslednji shod in sicer v Mladinskem centru v Hrastniku 16.5. ob 18. in takrat je tudi eden naših ciljev skupaj spisati novo družbeno pogodbo, ki bo prvič predstavljala nekakšno podlago, moralno podlago in usmeritve vseh naših akcij in drugič bo tudi predstavljal nek topos, preko katerega se bodo sodile vse politične in gospodarske poteze v regiji. In ker nismo pač naivni in res ne bomo čakali na streznitev politike, je nekako res res dolgoročni cilj inicijative, ki si ga je postavila nekam v prihodnost, vzpostavitev avtonomne cone Zasavja, ki je zgrajena od nas in ki je zgrajena za nas. Se pravi, ta cona je neodvisna od državne pomoči, temelji na trajnostnem razvoju, je neodvisna od uradne energetske infrastrukture, samozadostna, ampak odprta platforma in temelji na aktivni participaciji, neposrednem odločanju, nehierarhičnih odnosih, človeškem dostojanstvu, dostojnem delu, dostojnem življenju, brez kakršnih koli neoliberalnih okvirjev. In naš moto nekak je tudi, da ne bomo nikogar puščali zadaj.
Torej, Sila, definitivno inicijativa vredna podpore. Kje lahko ljudje pridejo do informacij o teh dogodkih, ki jih načrtujete, kako se lahko ljudje vključijo? Vemo, da, da ima Sila svojo Facebook stran. Kje lahko ljudje pridejo do informacij?
Predvsem naša Facebook stran je kar aktivna, vse informacije so gor. Ustanovili smo, imamo tudi nekak svoj e-mail naslov, ki ga bomo tudi objavili na tej Facebook strani. Drugače pa tudi pripravljamo oblikovanje nekakšnega zina, kjer bodo povzete vse naše akcije in vsi naši plani za prihodnost in trudili se bomo, da bo pač ta časopis, ta zin dosegel čim večje število ljudi.
Hana, najlepša hvala za vse te informacije. Želimo vam veliko produktivnega dela, veliko uspeha. Vam želimo srečno in upamo tudi, da se na tej poti čim prej tudi srečamo.
Najlepša hvala in srečno je za Sauja.
Srečno, čao. Ok, s tem pogovorom smo današnjo črno luknjo pripeljali do konca. Naslednja bo na vrsti spet čez 14 dni. Torej v četrtek ob 12. na Radiu Študent. Za 1. maja definitivno se moramo kje srečati ali na ulici ali na kakšnem drugem dogodku, ker v Sloveniji kot v ostalih postsocialističnih državah 1. maj bolj temelji na piknikaštvu kot pa na revolucionarnosti. So nekateri dogodki v regiji, ki se jih je smiselno udeležiti. V Trstu, na primer, tradicionalni delavski shod, ki se ga udeležujejo tudi anarhisti. Prvomajski delavski shod v Trstu. Aktivnosti bodo potekale tudi na Dunaju in v Gradcu. Nekateri od nas pa se bomo udeležili tudi festivala Majanje v skvotu, prekmorskem skvotu ambasada v Beltincih. Torej, za 1. maja bojevito. Se upamo, da se kje srečamo, črna luknja pa kot rečeno čez 14 dni. Adios!
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Kako ti možeš v jednoj demokratskoj državi dizati narodne ustanake?